Insemmilkom, nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali, imtalla mit-Ċentru ta' Edukazzjoni Ambjentali u Riċerka. L-iskop ta' din is-sensiela nfakkar l-semmija huwa li nlaqakom ma' ex-studenti li ħadmu fiċ-ċentru li għamlu riċerka dwar xi aspett jew ieħor ta' l-edukazzjoni ambjentali. L-edukazzjoni ambjentali kienet minn dejjem indikata bħala mezz biex komunitajiet u anka pajjiżi jilħqu l-istat ta' żvilupp sostenibbli, imma ħafna drabi sfortunatament id-deċiżjonijiet u l-pjanijiet mhux dejjem inkludewha. U l-iskop ta' dan is-serje ta' programmi qabel xejn kif ġat li jsiru familjari ma' riċerka li qed issir fuq livell lokali f'dan il-qasam u fl-istess ħin ninfurmaw id-deċiżjonijiet li forsi jittieħdu dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni ambjentali. Illum għal dan il-programm miegħi għandi lill-Odri Gawċi li fil-fatt nirringrazzjat għalli ġiet li din sa tkellimna fuq proġett li kienet wetqet ma' studenta oħra Marvik Refalo li sfortunatament ma setax tiġi għal dan il-programm u l-proġett kien jismu A Sustainability Reporting Tool for Schools. Qabel xejn Odri nilqak fostna u forsi tgħidilna naqra inti minn inti.
Grazzi ħafna tal-istedina. Jiena għallima bħalissa xogħli huwa li ndur fl-iskejjel sew tal-istat, sew indipendenti u sew tal-Knisja u waħda mill-koordinatriċi li tmexxi l-programm ekoskola fl-iskejjel u tgħin l-iskejjel biex dal-programm jimplementaw fl-iskejjel tagħhom. Lura għandi xogħol ibbażat ħafna fuq l-ambjent, fuq edukazzjoni ambjentali u fuq kif l-istudenti stess huma impenjati biex itejbu l-ambjent tal-iskola tagħhom.
U x'kien id-digrijek li
kont Id-digri kien Masters, li bħala titlu ġifieri kien Environmental and Intercultural Management in Schools, u il-teżi tiegħi kienet ifukata propju fuq dal-aspett, l-intercultural u environmental management fl-iskejjel.
Sewa, u biex ngħidlek forsi tgħidilna naqra iktar dwar x'kienet ir-riċerka tiegħek propjament, ġifieri speċi alright, x'i tfisser meta ngħidu sustainability reporting tool ġifiri xini.
Il-biċċa xogħol bdiet li jiena bħala parti minn xogħli kont immur fl-iskejjel niltaqa' mal-kumitati ta' tfal li jieħdu sehem f'ekol skola u kienu jibdew ħafna minnhom billi jieħdu ħsieb affarijiet li aħna ngħidulhom ovvji fl-iskejjel tagħhom, li jibdew minn waste, minn ħmieġ fl-iskejjel, minn dawl, minn elettriku. Però beta jiġri li.
Meta qed tgħid jibdew xi ġifieri ġifieri.
Huma l-kumitati jażlu minn fejn it-temi jiġu jiddiljaw magħhom fl-iskejjel tagħhom li jibdew jaħdmu fuqhom. Meta jibdew jaraw x'huma l-problemi prinċipali, skola tkun għadha fil-bidu, mela ħafna drabi jgħidu li jisma' m'aħniex nirriċiklaw tajjeb, għandna ħafna ħmieġ barra, id-dawl mhux jintefa' meta noħorġu mill-klassijiet, allura jibdew b'dawk il-problemi li iktar li jkunu viżwali li iktar li jaraw.
U allura ġifieri ekoskola bħala programm ġifieri x'għandu x'jaqsam ma' dawn l-affarijiet li qed tgħid, ġifieri forsi tispjega ftit ftit.
Mela, ħafif ekoskola jaħdem illi inti għandek kumitat ta' tfal. U li huma dejjem mażula demokratikament, jitluha l-biċċa xogħol b'mod volontarju u għax iridu huma, u jibdew jaraw x'inhu huma l-problemi ambjentali li għandhom fl-iskola tagħhom. Skont il-problemi li għandhom, jgħidu isma di nagħmlu xi ħaġa fuq, qed nibdew naħdmu fuq, qed insolvu dil-problema, naraw aħna kif nistgħu nirranġaw dis-sitwazzjoni fl-iskola tagħna. U normalment jibdew bdal-affarijiet.
Mhux
l-iskejjel kollha, hemm skejjel li jibdew jinnafu animal awareness li għandhom problema li forsi hemm studenti oħra li jaħru l-annimali. Però normalment jibdew minn hemmhekk. Issa kienet jiġri li hemm ċertu skejjel li tant ilhom jipparteċipaw fil-programm ekoskola, illi ċertu issues bħal recycling tal-waste, bħal dawl, saret ħaġa naturali fl-iskejjel li aħna nirriċiklaw aħna sa. L-studenti kollha jikkoperaw magħna, ma nħammġux, ma narmux mal-art, ma nħallux dawl mhix hawnla għal xejn, ma nħallux affarijiet on standby, allura xtaqgħu xi ħaġa oħra fuq ix jaħdmu. Illi ħafna drabi t-tfal jiġu meta jikkaverjaw l-ewwel temi prinċipali li normalment huma l-ilma, id-dawl u l-ħmieġ jew ir-riċiklaġġ fl-iskejjel, imbagħad jiġu qishom at a point li
se
nagħmlu issa. Allura rajna li kellna bżonn xi ħaġa fl-iskejjel tagħni li tillidja aktar it-tfal li tgħinhom naqra jimxu aktar fuq dak li hu żvilupp sostenibbli, ġifieri x'nagħmlu, fuq x'instgħu nimxu aktar, x'hemm affarijiet oħra x'nistgħu nieħdu ħsieb.
Ifhimni, nimmaġina t-tfal għalihom il-kunċett ta' Zvilup sostenibli u għakonċet naqra diffiċli u għastratta ġifiri xamiltu ġifiri.
Għanna vitajna li noqdu nsemmu l-kelma sostenibli, specialment fej għandek tfalżar illi għandek skul zej li huma sajer tri l-kelma sostenibli għal jom.
Ġifiri daw jgħar tri ġifiri għaddu sem ġifiri dat tip ta' proċess li għattajt.
Anka tfal tal-kinder ġili kunem li kunu diġa għedin jgħadmu fuq l-ambjent tal-iskola tagħhom kif jistgħu jtejbu. Minn hemmhekk imxejn bdejna nfittxu naqra x'nistgħu noffru l dawn l-iskejjel biex ikollhom xi ħaġa li hija faċli għat-tfal biex jużawha, jiġifieri ma rridux xi ħaġa komplikata jew bi kliem tqil. Imma fl-istess ħin li ħaddieħom naqra idea ċara xi ġifieri li aħna ħaniżviluppaw l-iskola tagħna b'mod sostenibbli anke jekk ma nsemmux il-kelma sostenibbli. U bdejna nfittxu naqra xi jeżisti anke barra minn Malta.
Fil-fatt issa kont se ngħidlek speċi kif bnejtu r-riċerka tagħkom speċi l-għażla tas-samples li kellkom, jiġifieri il-metodoloġija li użajtu anke forsi problemi li kellkom tħalbtuċkom.
Mela, bdejna biex naraw naqra Malta x'hawn m'hawnx. Right? U sfortunatament ma kien hawn xejn. Hemm ċertu industriji li jixtiequ jiżviluppaw fabriki l-industrija tagħhom mod sostenibbli li kellhom xi ħaġa biex jiċċekjaw l-affarijiet tagħhom, però
qed nifhem sew dil-famuża tul biċċa għodda li ivvintajtu intom kienet mezz isu speċi ta' allura qed nifhem sew checklist li wieħed jista' juża biex jara fejqijat.
Qed intuża fuq ġiex modi jekk iridu li jaraw x'jistgħu jagħmlu. Jew jaraw x'għamlu diġà, ġifieri hija għandha maqsuma f'ħafna partiti se nispjega lek eżatt.
Samma fit-tieni part tal-programm nitkellmu.
Nispjega lek eżatt kif hija maqsuma, però tista' tintuża. Jew biex tiċċekja l-iskola tiegħek fi xhieda, x'għamilt jew x'għamiltx. Jew inkella biex tara x'tista' tagħmel fl-iskola tiegħek jekk inti għadek.
Għalhekk qatt li ma kienx hawn available fl-iskejjel.
Ma kien hawn xejn, le, assolutament.
L-iskejjel barranin forsi sibtu xi ħaġa.
Xorta ma sibna xejn li ridna li qiegħda din ara. Din nistgħu naqbduha u nużaw għal-Malta. Xi ħaġa li jedna xi ħaġa lesta li nistgħu nġibuha intu għall-iskejjel Maltin. Ma sibniex. Però sibna xi tnejn jew tlieta li kienu ma setgħux jintużaw għal-Malta x'ovvjament ir-realtajiet tal-iskejjel barra minn Malta mhumiex realtajiet tagħna. Anke ċertu checklist li kellhom nutli logħdi ċċekkjaw kemm ħajagħmel silġ Malta fl-iskola tagħhom
x'Malta. Malta.
Mhux se jagħmel.
Jiġifieri kien hemm
ċertu realtajiet li ma kinux nistgħu nadatuhom għal-Malta. Però mbagħad fil-fatt li għamilna jaqbadna waħda partikolari li ħadna f'xi ideat minnha kif kienet, mhux bħala kontenut għax bħala kontenut mbagħad biddilna kważi kollox totalment u adattajnija għar-realtajiet tal-iskejjel tagħna. Biex huma jkunu jistgħu jimxu fuqha u jaraw jew fuq ix jistgħu jimxu fl-iskola tagħhom jew kellha tintuża wkoll biex inti tiċċekkja lilek innifsek fil-fatt.
U din jiġifieri once li għamiltuha jiġifieri kif naqbad ngħid, jiġifieri hekk daqshekk jew provajtu għal ġewwa x'iskejjel li jiġifieri.
Mela aħna meta lestejnija li ħaġa li għamilna qabel ma ppubblikajnija fit-teżi. Għamilna pilot tagħha, ġiri provajnija fi tliet skejjel biex naraw nara x'inhu d-diffikultajiet li ħajltaqgħu magħhom li sew l-istudenti sew l-għalliema u sew l-iskola biex kun jistgħu jimlewha. U fil-fatt kien hemm ċertu affarijiet li hu ma kienux ċari.
Jimlew, ġifier mhux inti pereżempju xi ħadd li għandu r-rol tiegħek hekk fl-iskola.
Le, 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 l-iskejjel u ħafna drabi l-istudenti. Dejjem skont l-etajiet tagħhom, ovvjament għax iktar ma jkunu żgħar iktar ikunu jridu minn jgħinhom, però eħe l-istudenti mlewha. U wara li għamilna l-ewwel pilot project li għamilna fi tliet skejjel, irranġajna xi affarijiet li kellhom bżonn jiġu rranġati għax jew ma kinux jiftehmu jew kellha bdew jgħidulna li mhux se sirqat jew dat-tip ta' affarijiet, u mbagħad ħriġniha biex tkun tista' tiġi ppubblikata bħala parti mit-teżi.
Sewwa ġifieri kien hemm kooperazzjoni ħa ngħidu hekk
ġifieri. Minnaħa tal-iskejjel. Ħafna, ħafna, anzi ħafna minnhom bdew
jgħidulna. Speċi għax bdew jgħidulkom.
Kemm għandna bżonna, kemm hemm idejat li forsi kien hemm naqra d-gergira żgħira kienet li mhux tieħu ftit ħin hemm ma trid kwart 20 minuta biex inti ddura kollha. Allura forsi rawa dak il-ħin bħala time consuming, però meta bdew jarawha iktar fid-dettall qulna qas hemm għalfejn li noqgħod nagħmilha kollha x'kemm tema partikolari, pereżempju jien irid naqbad ma' trasport. Nista' mmur mill-ewwel fil-paġna ta' trasport u naqbad il-topics kollha il-punti kollha li hemm f'dik il-paġna u ngħid ħa nagħmel din biss jiena li fija tajjeb ukoll jekk inti qed tuża biex tassjessja lilek innifsek bħala skola ħaddik riżultat dak il-ħin. Jien mhux toqgħod tistenna
inti ħadd tibgħata. Immaġina li nitkellmu naqra iktar fuq kif taħdem u dan kollu iktar tard. Però speċi sorprendentni sa ċertu punt għax nimmaġina l-iskejjel li qegħdin diġà jaħdmu f'eko skola diġà għandhom minn dak li għat li commitment biex impend biex iwettqu xi ħaġa fuq żvilupp sostenibbli. Imma speċi la darba jena rajt il-lodda li produċejtu u hemm materjal mhux ħażin li wieħed irid jara. Ġifieri ngħidlek il-verità biex inkun onest miegħek. Ħsib li r-reazzjoni sa tkun di tal-ambjent, oħra tal-ambjent u dan kollu, speċi.
Illum ħafna skejlet idaħlu environment bħala parti minn school development plan tagħhom. Right, issa meta tgħidu school development plan normalment laqas biex tkun fuq sena, ġieli l-iskejl jippjanaw fuq sentej tlieta. Jiġifieri iwa l-affarijiet li jridu jagħmlu jkun ma jridu jilħu livello li ta' sostenibilità fl-iskejl mhumiex ftit, aħna m'aħniex ngħidu li tista' tagħmel kollox f'xahar f'xarejn, imma tista' tagħmel pjan fuq sentej tlieta jekk trid, jiġifieri din mhix xi ħaġa.
Jiġifieri il-lodda mhux sempliċement qiegħda insomma ġa ta' inti mhux qiegħda sempliċement tara fejn hija, imma tista' tuża tajt tara di għadni m'aħniex qed nagħmilha.
Eżatt, di forsi dittek li jgħid issa ħa naqbad tema oħra, forsi sena ddieħla mbagħad indura l-oħra. Lele, mhix xi ħaġa li tista' ssir f'sena assolutament. Jekk tagħmilha f'sena naħseb li ma tkunx tħallt sew fil-fond ta' kull tema u m'intix qed tagħmilha sew.
Sewa, kien hemm xi hekk problemi li kellkom tħabtu wiċkom magħha waqt li magħhom waqt li qegħdin tagħmlu riċerka, ġa semmejtu li kien diġà jibsa biex issib modelli għalkemm nimmaġina li modelli fuq livell ta' checklist ta' tip. Fl-industrija sib
kemm trid. Naħseb ir-raġuni hija li peressilhom ħafna certifications biex ċertu industri jgħidu isma' aħna qed nimxu fuq livell sostenibbli biex jippromovu l-prodotti tagħhom. Allura
għall-iskejjel li ma kienx.
Għall-iskejjel ma kienx.
Kien hemm xi jekk xi problemi oħra li kellkom tħabtu wiċkom magħhom jiġifieri.
Ħanejlek il-fatt li l-iskejjel tintroduċihom b'xi ħaġa speċjalment fejn jidħol il-komunità. So, aħna qed ngħidu li biex l-iskola tkun sostenibbli, ma nieqfux biss fl-iskola, imma noħorġu naqra iktar il-barra. Għal ċertu skejjel ma kienx problema għax diġà qed jagħmluha. Għall-oħrajn, speċjalment għal dawk li huma ġodda fekk skola, kienet naqra ta' xokk għall-bidu, jiġifieri jiena mhux l-iskola biss irid nieħu ħsieb, irid nara kif ħanħorġ fil-komunità wkoll. Ġi ċertu affarijiet għalihom anke l-fatt li qed indaħlu naqra kuxjenza fuq il-kulturi differenti li jem fl-iskejjel u kif inti tindirizza kull kultura li jem. Għalihom ċertu skejjel tkun naqra ta' xokk għall-bidu, ġifieri aħna m'aħniex ngħidu li diema li ħantu ilhom ma jgħidu ejwa fl-aħħar orrajt. Taf kif.
Ġifieri interessanti li hija biċċa għodda li qiegħda anke twassalek qed nifhmek sew anke f'bidla fil-mentalità, ġifieri fejn tidħol l-edukazzjoni ambjentali u speċjali lejn żvilupp sostenibbli.
Naħseb anke ekoskola issa ġabet bidla fil-mentalità u fejn qabel konna ngħidu li aħna bħala kbar ngħidu naraw x'inhu l-aħjar għat-tfal, issa timmorru the other way round li t-tfal qed jaraw x'inhu l-aħjar mhux għalihom biss, imma xi kultant anke kbar li qed jikkoreġuna. Jiġifieri hija l-bidla fil-mentalità eħe. Il-mod kif inġibu ruħna, il-mod kif għandna naġixxu ċertu affarijiet. Pereżempju, qabel konna ħafna enfasi li tarmix mal-art, tarmi fid-dażbin. Issa m'għadniex armi fid-dażbin biss, imma jekk xi ħaġa trid tirriċikla, irriċikla. Qabel dik, prova tarmijiex, imma irġgħu żgħal ewwel. Daw affarijiet għaddejna minn perjodu naħseb fejn anke karta jekk inti toqgħod tuża minn wara wkoll u imma kien toqgħod titqammel għal dik niżgħu dal-klim. Taf kif iġa qegħdu nislu f'mentalità oħra li jien ħuħsib l-ambjent. U
taħseb li possibbli ġifieri ta' għax. Naħseb qed titkellem b'mod speċi idealistiku, ġifieri dan qed tarahom isiru.
Diġà saru realtajiet ħafna skejjel. Li kollok tfal li jekk inti erawk li għandek karta żgħata minnaħa waħda u ħatarmiha, ħajdu kasla dak il-ħin. U ħajdu lek li dik se terġa' tuża, u mbagħad jekk inti ħatuża mill-ġiex naħat tista' tirriċikla. Daw il-mentalitajiet qegħdin jitlu speċjalment fit-tfal diġà
dalet bħala kultura.
Fit-tfal qiegħda ħafna. Naħseb ix-xewqa mhux tiegħi biss imma ta' ħafna nies hija li tidħolna aktar fl-adulti. Però naħseb li għandna ħafna x'nitgħallmu mit-tfal f'dal affarijiet.
Interessanti ħafna ġifieri u bażikament naħseb is-semmija bħali nixtieq nsiru nafu naqra iktar dwar il-biċċa għodda li insomma biċċa għodda sħiħa għamiltu li preparajtu kif taħdem, x'inhi u dan kollu. Però dil-biċċa xogħol se nagħmluha wara li neħdu naqra pawża ħanserħu naqra wkoll l-semmija. Thank you. Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn qed nintervista lil Audrey Gauci dwar proġett li wetqet flimkien ma' Marvi Krefalo fu a Sustainability Reporting Tool for Schools. Fl-ewwel parti smajna ħafna fuq din il-famuża għodda l-inventajtu. Audrey, tajdinna naqra fiex tikkonsisti?
Mela, għal min forsi.
Jiġifieri nagħtu kas jiena ħed ta' skola. Sawa. U sa tiġi b'din il-għodda. Li lissa tagħtini jiġifieri.
Mela, jiena ħantik bażikament link, għalġa m'hemmx għalfejn intik xi ħaġa, m'hemm xejn printed, m'hemm xi materjal kbir, m'hemm xi ħaġa, m'hemm xi affarijiet kbar. Li inti tidħol f'Excel sheet. Right, għal min forsi sipa diffiċli li juża internet jowek, hi available fuq CD, jiġifieri ma nansemmu xejn ta' barra minn hawn. Hi Excel sheet li fiha 12 paġna, right? U kull paġna fiha set ta' mistoqsijiet jew ta' statements, right? Li inti tara l-iskola tiegħek fi xeda. Meta inti taqra din l-statements fit-tarf għandek ta' timmarka, right? Jew li ma ssirx, jew li ssir ftit, jew li ssir ħafna. U għandek in-numri xi trid tagħmel u ma tagħmilx. Il-paġni fi xi konsisti f'daw it-tnax il-paġna.
U paċenzja bi meta l-mistoqsija tista' tieni xi eżempju statement.
Per eżempju, jekk inti għandek nature fl-iskola. Right? Isiru meetings, per eżempju, biex inti tinforma sew l-iskola u sew ir-residenti ta' barra mill-iskola. X'qed tipprova tagħmel l-iskola biex ikun hemm iktar ambjanza bih, iktar siġar, iktar fjuri. U timmarka fit-tar.
Iva namlu jew kalli namlu. Jew
le għandek tliet kolonni x'tagħmel u ma tagħmel.
Kont qed tgħid it-temi li sa jkollkom.
It-temi għandna l-ewwel waħda hija vision and planning li hija aktar in-naħa tal-management tal-iskola.
Titratta ġifieri?
Għandek dik il-biċċa tista' tidħol fiha jew l-administration ġifieri għandek il-head jew xi assistant head, inkella jista' jirrispondu wkoll tfal jew għalliema għannom taħħom jukunu jafu xemmu xemmu.
Għabbażi ta' dak il-action plan li semmejt qabel, jekk qed nifhem se.
Per eżempju, għandik eżempju wieħed il-kunsill lokali, per eżempju. Jaħdmux bħala management ma' kunsill lokali biex xi ħaġa li qed issir fl-iskola.
Viżavi dak li qed il-kuntatt mal-lokalità inti.
Tista' tirrispondi għal ħed, jista' jkun jafu tfal stess kemm l-iskola qiegħda taħdem mal-kunsill lokali. Right, imma hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' management ta' skola. B'mod inġenerali l-iskola min qed tikkopra. Right. It-tieni paġna hija kemm aħna qed ninvolvu l-stakeholders, issa qed nemmu stakeholders fl-iskejjel min huma. Għandek it-tfal, ovvjament, right, li għandek l-istudenti li huma l-ikbar stakeholder, għandek il-teachers, għandek l-għalliema u staff ieħor li qed fl-iskola, ġifieri qed nsemmu anke minor staff. Bħala staff ninvolvu lill-kulħadd. Kulħadd. Mhux biss il-ġenituri ovvjament, right, huma stakeholders importanti ħafna. Għandek il-kunsill lokali u forsi anka xi qdiet oħra nsibu interessanti nsibu skejjel li jikkoperaw anka ma tal-mużew, per eżempju, ma' scout groups jew girl guides li jkun hemm fil-lokalità u mal-kapillan, right, u manka mal-knisa ġifri, laqdiet li jkun hemm fir-raħal ivarjaw skont ir-raħal. Ġifri, dawn huma bħala points li nsemmu huma adattati għal realtajiet ta' kull skola. Ġienti semmi kemm inti involut magħhom. Alright? U kemm huma involuti daw l-stakeholders biex l-ambjent tal-iskola u anke tal-madwar jitjieb. Qed jindirizzaw mhux biss l-iskola. Jiġifieri anke dak tinsiex li ħafna skejjel għandhom tfal li jkunu ġejjin kollha mill-istess raħal. Right? Jiġi ċertu affarijiet li ħajbdew idejquhom ġorraħal, ħaj jitkellmu fuqhom fl-iskola. Ġifieri daw ir-realtajiet tagħhom jiena nut li mmur l-iskola u ma naħqarx annimali u mbagħad kif noħroġ barra mill-iskola ħanibda nwadda fil-ġebel knara xi kelb jew xi qattusa. Ġifieri jiena dak li bdejt fl-iskola ħankompli barra. Ma tistax tifrida din ir-realtà.
Xi affarijiet oħra li għandkom fil-
Mela, l-action plan tal-iskola, right, kif qed jidħol fiha l-ambjent. Right, ġifieri l-action plan anke l-school development plan, l-action plan tal-istudenti stess, right? Educational benefits, x'se jieħdu anke fl-iskola stess anke bħala kurrikulum kif jista' jidħol u ma jidħolx. Bata bħala temi iktar diretti għandna nature, semminija nature, però fija jidħlu ġifieri kemm
inti. Biodiversità nimmaġin.
Il-biodiversità għandna oħra fil-fatt. Ma nature iktar kemm bħala skola siġar pjanti u dal affarijiet it-tradizzjonali li konna nsemmu, però li għadhom ifittxu li jagħmlu għat.
Landscape nimmaġin u dal-affarijiet.
Waste, right, li fija għandaħlu reduce, reuse, recycle, u dejjem nenfasizzaw li nibdew billi naqsu l-iskart, un bat nirriċiklaw niġu fl-axħar. Energy, bħala enerġija bħala elettriku, right, kif għannaqsu l-konsum kemm jista' jkun u nistgħu indaħlu prattiċi li ħajjinuna naqsu, pereżempju niftħu twieqi biex tidħol l-arja friska. All right. Ilma li saret realtà ja, realtà li
huma konxi minna tfal,
huma konxi minna wkoll ġidu huma l-iktar temi li normalment ikunu ġa ittrattaw l-iskejjer, però jistgħu jgħinuhom itejbuhom. Imma ddaħħalna bħala xi ħaġa naqra iktar ġdida biex niftehmu hija diversity semmejni aħna. Kemm qegħdin nagħtu każ ta' kulturi differenti li hemm fl-iskejjer tagħna.
Li
qiegħda tidħol ħafna forsi ċertu skejjer mhux daqshekk, però oħrajn qed ikollhom taħlita ta' kulturi, ta'
reliġjonijiet,
ta' kulur tal-ġilda, li bdejna nsibu anka każijiet ta' bullying, per eżempju. Li rridu ndaħlu na' iktar kuxjenza, anke jekk inti għandek reliġjoni jien għandi l-oħra, nirrispettaw ta' xuxinu nistgħu ngħixu flimkien ukoll. Ġifieri daħħalniha bħala waħda mit-temi li naħseb kienet l-iktar tema illi sabuha wan li muqqat ma trattawa l-iskejjer. Ġija xi ħaġa.
Kienet sorpriża f'dak is-sens li speċi kienet dejjem tant hija preżenti laqas biss ta' wkasa.
Eżatt, eħe. U li jistgħu jibdew jiddiljawna iktar magħha. Rajt qed mmorru l-bogħod minn dik l-idea ta' ilma skart dawl, xi ħaġa ġdida. U fl-istess jien qed tidħol ukoll.
U li qed nara issa f'dak li ktibtu tidher ċara dak li semmejt l-ewwel li fl-statements li hemm Iva vera, tista tagħmilhom bħala kif naqbad ngħid checklist, jiġifieri Iva le, Iva le, imma f'daqqa waħda jekk jiena nara li għandi ħafna lejiet, għandi awtomatikament x'inhu dak il-ħaġa li rrid nagħmel biex nagħmlu Iva.
Eżatt, jiġu meta inti dorta kollha tgħid ara jiena fejn tidħol diversity kollox nieqes għandi, right? Bħala l-aħħar żewġ temi għandna trasport, għandna mobility, li hija wkoll hija realtà li ħafna skejjer jiddeċidu li jiddiljaw magħha għax qiegħda tkun problema u nafu kemm it-trasport hija problema speċjalment f'Malta. U l-aħħar waħda di kienet propju ma konniex daħħalniha fil-bidu u kienet meta għamilna l-pilot project kienet request minnaħa tal-iskejjer li kienet healthy living. Right? Li ħafna skejjel bħala ambjenti li daħlu iktar kif aħna nistgħu niklu ikelju tajjeb għal saħħitna u li ma jagħmilx ħsara l-ambjent li jkun organiku li ma jintużawx pestiċidi. Taf kif da affarijiet li tidħol naqra iktar li ġiet minnaħa tal-iskejjel stess.
Tajjeb, eħe, jiġifieri mbagħad dana jiena bħala head sempliċement ikolli fl-aħħar li mlejthom dawx.
Issa, inti meta inti mlejt kollox fl-aħħar page eżatt għandek skor u jtik l-iskola tiegħek f'liema percentage għedha. Ġifieri inti 50% sustainable. Eżatt, inti 70% sustainable, inti 80% sustainable. Allora tista' tgħid l-iskola isma' jiena nista' ntellaħħa dan il-percentaġġ ta' sostanza nista' ntellaħħa. Nifoka
fuq dik l-erja partikolari. Interessanti.
Hemm ħafna temi, ġifieri da l-ebda skola ma ħaġib 100%. Fuq iktar f'sena.
Tajjeb, interessanti ħafna ġifieri. Issa bħas-solt waħda mill-affarijiet li jkun hemm kritika kbira ġifieri dwar ir-riċerka hija rajt is-sadina. Min jaf kifni bbajndijata sabiħa u naħseb qiegħda fil-wall unit tagħkom jien kemm tiegħek u kemm ta' Malfik. Speċi xi rakkomandazzjonijiet għandek?
Meta ġejna biex
tibqa' hemmhekk jiġifieri daqshekk battika ta' bħal din.
Meta ġejna biex nagħmluha, ċe meta ġejna biex naħsbu x'sena nagħmlu teżi, l-ewwel ħaġa li qiegħdna sewwinu sew Malfik kienet isma' rridu xi ħaġa li ma tispiċċax fuq l-iskaffa. Right, jiġifieri l-iskop tagħha.
Minn kellek qiegħda fil-wall unit.
L-iskop tagħha kienet li ma tispiċċax fuq l-iskaffa. Rajna l-bżonnijiet tal-iskola tal-iskejjel x'kienu u ħafna bdew jitolbuna xi guidelines fuq xi bdew jimxu x'istgħu jagħmlu u ħriġna b'din. Issa l-iskop tagħna kien li din issa tintuża. Alright? Il-proġetti tagħna huma li minn dis-sena stess din it-tul ħansejħilha hekk toħroġ u tkun online mill-website tagħna stess
u l-iskejjer
tagħna bħala Nature Trust li huwa l-programm li qed laqda li qed mexxi ekoskola hawn f'Malta. Jkunu jistgħu jiddawnlowdjawha minn hemm u jkunu jistgħu jużawha għall-iskop tagħhom stess, għall-iskejjer tagħhom stess. Fuq stess għandna l-kontekst sew tiegħu sew ta' Marvi biex jekk xi skola jkollha bżonn lajnuna, jew forsi ma tifhimx kif tittuża, jew jien naf xi suġġerimenti xi ħaġa anything hemm il-kontekst tagħna u jkun jistgħu jikkuntattjawna.
Sew biex tgħinhom
implementaw. Sew.
Għadija tajba. U xi pjanijiet għandek għall-futur? Alright, qed tgħid li speċi implementaw fl-iskejjel, imma qed taraw xi spin-off li jista' joħroġ minnha jiġifieri.
L-idea tagħna kienet ukoll li fil-futur di mhix xi ħaġa li għamilniha u waqfet hemm. Sewwa bħalma qedlek l-ewwel waħda mit-temi ħarġet mill-iskejjel stess. Qed nimmaġina li in the long run iktar ma jgħaddi żmien ħajkun hemm iktar temi li ħajħorġu skont il-bżonnijiet tal-moment. Iġifiri, l-ideja tagħna hija li nżommuha dejjem updated anke bis-suġġerimenti tal-iskejjel stess u tibqa' tkun hemm bħala għodda li nżidu magħha naqsu minnha, jiġifieri li tkun xi ħaġa ongoing.
Nistgħu
nżidu ktar temi, ktar punti fl-istess tema, jew forsi xi ħaġa li m'għadix relevanti nneħħuha. U dejjem jinbnew biex dik is-sabiħa tagħha fuq suġġerimenti tat-tfal stess. Mill-kumitat istess jgħidu n-nasma nixtiequ iktar hekk, nixtiequ iktar ngħidu ħera, din nistgħu indaħluha. Nistgħu indaħluha fil-report stess u minn kunet jagħmel din iċ-checklist nkun jista' jiddili ma' dik it-tema wkoll.
Sewa, malaj. L-opportunità li jkun hemm tintuża di biex isser evalwazzjoni esterna. Tidħol fija din jew jiġġa għall-iskola stess.
Esterna xi ħadd minn barra.
Pereżempju.
Fil-fatt fija stess u l-iskop tagħha hekk kien li jkun hemm xi ħadd mill-iskola stess li jassessja l-iskola u xi ħadd minn barra li jiġi jassessja l-iskola. U mbagħad jaraw jekk jaqblux.
Jekk jaqblux. Speċi ta' moderator iktar milli assesser.
Eżatt, tista' ssir u tista' ma ssirx, però l-option hemm kiet jgħid fit-tul stess u tista' ssir.
Tajjeb ħafna qodri nixtieq inkomplu nitkellmu ħafna fuq għax interessantissima. Però l-ħin bħassolt huwa krudil. Jiena ntemm il-programm tal-lum hawnhekk fil-waqt li nisida nissemmija jiltaqgħu magħna nfakkarhom li aħna niltaqgħu kull nhar terba fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sitt fi 11 ta' filgħodu. Insemmilkom nagħtikom appuntament tal-programm.